Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Комесарот за расна дискриминација на Австралија вели дека решението за расизмот постои, но владата треба да действува. Во обраќањето пред националниот прес-клуб минатата недела, Гиридаран Сивараман рече дека сите видови расизам се зголемиле по нападите на Блискиот Исток од 7 октомври, а некои владени пристапи ги спротивставуваат заедниците една против друга. Прилог на Рања Јалеп и Камерон Кар за SBS News.
We already have the solutions to tackle racism in Australia. All we need now is genuine commitment and political will.
Тоа е Гиридаран Савараман, австралискиот комесар за расна дискриминација. Тој ја повикува владата да спроведе план за справување со расната дискриминација во Австралија. Расизмот, вели тој, е збор, прашање што предизвикува огромни реакции, понекогаш висцерални. Понекогаш се прашувам, дали некои луѓе мислат дека кажувањето «расизам» е како да се кажува «Beetlejuice», дека тоа ќе го направи демонот да се појави.
Racism is a word, an issue that draws overwhelming reactions, visceral at times. Sometimes I wonder if people think saying racism is like saying Beetlejuice, that it will... Make the demon appear.
Во обраќањето пред националниот пресклуб, тој апелираше до Комонвелтот да одговори на националната рамка против расизмот објавена пред 9 месеци. Таа вклучува 63 препораки за елиминирање на расизмот во општеството, почнувајќи од промени во правните системи до собирање податоци. Господинот Сивараман вели дека ова доаѓа во критичен момент за Австралија. Војната во Газа, вели тој, предизвика застрашувачки бран на антисемитизам, антиарапски расизам, антипалестински расизам и исламофобична омраза. Споменувањето на тие различни форми на расизам не значи нивно изедначување. Споменувањето на едната не ја поништува другата, вели тој.
The war in Gaza has triggered a terrifying surge of antisemitism, anti-Palestinian racism, anti-Arab racism and Islamophobic hate. Mentioning those different forms of racism doesn't mean equating them. Mentioning one doesn't invalidate another.
Хамас уби повеќе од 1200 луѓе во Израел на 7 октомври 2023 година, при што најмалку 200 беа земени како заложници. Од тогаш повеќе од 60.000 луѓе се убиени во израелското бомбардирање на Газа. Австралиската комисија за човекови права откри некои наоди од својот проект Seen and Heard, кој има за цел да се справи со зголемениот расизам по конфликтот. Господинот Сивараман вели дека луѓето се чувствуваат лишени од својата човечност кога страдањето не се признава. Кога масакрот врз евреите и израелците од страна на Хамас на 7 октомври не се признава, тоа ги дехуманизира нив, а со тоа и еврејските и израелските австралици. Кога уништувањето предизвикано од Израел во Газа, смртта на 60.000 цивили, масовното гладување, уништувањето на домовите се игнорира, тоа ги дехуманизира палестинците, а со тоа и палестинските, арапските и муслиманските австралици кои се идентификуваат со нив, вели Сивараман.
When the massacre of 1200 Jews and Israelis by Hamas on October 7 is not acknowledged, it dehumanizes them. By extension, Jewish and Israeli Australians. When the devastation caused by Israel in Gaza, the death of 60,000 civilians, mass starvation, the destruction of homes is ignored, it dehumanizes Palestinians and by extension the Palestinian Arab and Muslim Australians who identify with them.
Од 7 октомври владата постојано изразува загриженост за социјалната кохезија во Австралија. Премиерот Антони Албанезе минатата недела зборуваше на оваа тема. Тој изјави дека нема место за антисемитизам, нема место за исламофобија, нема место за омраза во оваа земја.
There's no place for antisemitism, there's no place for Islamophobia. There's no place for hatred in this country. They don't want conflict brought here.
Но господинот Сивараман вели дека тоа не треба да значи дека проблемите се игнорираат. Тој вели секако дека не сакаме конфликти во оваа земја, но не може да се дистанцираме од нечовечноста што се случува, каде и да се случува, вели тој.
I mean, of course we don't want conflict here, but we can't distance ourselves from the inhumanity that occurs wherever it is occurring.
Билал Рауф од Австралискиот национален совет на имами вели дека пораката до заедниците е јасна. Да му се каже на едно лице дека тоа е странско прашање од кое не треба да бидат засегнати е само вештачко и бездушно нереално, вели тој.
To say to that person, well, that's a foreign issue, you shouldn't be affected by that, is not only artificial, it's heartless, it's unrealistic.
Тој го поздравува планот против расизмот и смета дека рамката што е предложена и клучните точки што се изнесени се добро основани.
I think the framework that's been put forward and the key points that have been made are well-founded, and it's something that I agree with.
Комесарот вели дека заедниците понекогаш биле спротивставени една против друга преку пристапот на владата. Кога станува збор за решенија за справување со расизмот, ако само работите со една заедница, исклучувајќи ги другите, нема да дојдете до решенија што ќе им помогнат на сите. Исклучените заедници ќе чувствуваат дека не се видени, не се слушнати, дека нивната травма не е вистинска, што создава недоверба во владата и меѓу заедниците.
When it comes to solutions that will tackle racism, if you just work with one community to the exclusion of another, you don't come up with solutions that will help everyone. Other communities feel like they're not seen, they're not heard, that their trauma isn't real. That creates distrust in government, it creates distrust between communities.
Господинот Рауф вели дека тоа се чувствува од 7 октомври.
We as a society, we stand or fall together, either united, and if divided, then that doesn't bode well for any of us. And it hasn't helped that, or the perception that governments and politicians have at times taken partisan positions. So, for instance, lighting up the Opera House or steps like that in support of one group of people, or promoting laws designed specifically for one group of people without a regard for the interests of all of us and protecting all of us and recognizing the trauma and the suffering and the experiences of all of us.
Peter Wertheim од извршниот совет на австралиското еврејство вели дека поделбата е предизвикана во рамките на заедницата. Wertheim смета дека владата направи се што можеше за да се обиде да ја ублажи ситуацијата, но поларизацијата во заедницата, која не доаѓа од владата, туку доаѓа од променетите околности на глобално ниво и во Австралија, тоа не е нешто за што може да се обвини владата. Тоа е нешто за кое самите заедници мора да преземат одговорност и за кое владите треба да ги поддржат во тоа, вели Wertheim.
I think the government has done everything it can to try to ameliorate the situation, but the polarization in the community, which is not coming from the government, it's coming from changed circumstances globally and in Australia. That's not something you can sheet home to government. That is something that communities themselves have to take responsibility for, and which governments need to support them in doing.
Тој ги поддржува мерките за справување со расизмот во Австралија, но вели дека решението треба да се базира и на заедницата. Неговиот став е дека најдобриот начин за справување со која било форма на предрасуди е преку справување со изворот, самите заедници. Расизмот не е владин феномен, вели Wertheim.
My own view is that the best way of tackling any form of prejudice is to tackle it at its source, and that is where it's coming from the communities itself, or the communities themselves. And governments obviously have a role to play there, but I don't think that the primary responsibility lies in that sector. Racism is not a government phenomenon.
Министрите на федералната влада го одбија барањето за интервјуа и не дадоа изјава на време за објавување. Од прилогот на Ранија Јалап и Камерон Ка за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.